Hava Topkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 6-sentyabr seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Barak Obama va Ilhom Aliyev prezident Karimov o'limi munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Kobulda hutkuchlar tomonidan uyushtirilgan portlashlarda kamida 24 odam halok bo'ldi. Qirg'iziston o'z chegaralarini kuchaytirilgan tarzda nazorat qilishga o'tdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Daniel Rozenblum 5-sentyabr kuni Toshkentga keldi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov qabulida bo'lgan Rozenblum prezident Barak Obamaning maktubini topshirdi. Maktubda prezident Barak Obama O'zbekiston rahbari Islom Karimovning vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirgan va O'zbekiston xalqini bardam bo'lishga chaqirgan. Rozenblum va Komilov uchrashuv paytida AQSh O'zbekiston hamkorligiga oid ayrim masalalar ham muhokama qilingani aytilmoqda. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Bakuda Islom Karimovning vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirish uchun O'zbekiston elchixonasiga tashrif buyurdi. Ozarbayjon rahbari dushanba kuni Bakudagi O'zbekiston elchixonasiga tashrif qildi. U ta'ziya bildirib, xotira kitobiga o'z hamdardligini yozib qoldirdi, deyiladi Ozarbayjon prezidenti matbuot xizmati tarqatgan bildiruvda. Bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Samarqandga kelib, Karimov qabrini ziyorat qilishi ham kutilmoqda. Asakadagi JM O'zbekiston zavodi avgust oyida o'tkazilgan profilaktik tadbirlardan so'ng dushanba kuni qayta ishga tushirildi. Bu haqda Asaka zavodi matbuot xizmati ma'lum qildi. Ayni paytda zavod odatdagi rejimda belgilab berilgan reja asosida ishlayapti, deyiladi zavod matbuot xizmati tarqatgan bildiruvda. Asaka zavodi profilaktik ishlar uchun yopilish haqida avgust oyining boshlarida xabar berilgan edi. Ozodlik radiosi to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston poytaxti Kobulda dushanba kuni ikki hutkuch o'zini mudofaa vazirligi oldida portlatgani oqibatida kamida 24 odam halok bo'ldi, 90 dan ortiq odam yaralandi. Xabarda aytilishicha hutkuchlar piyoda bo'lgan va vazirlik oldida o'zlarini birin-ketin portlatib yuborgan. Halok bo'lganlar orasida tinch aholi vakillari bilan bir qatorda Afg'on armiyasining bir generali va ikki nafar yuqori lavozimdagi politsiyachi ham bor. 5-sentyabr kuni kechqurun Kobulda 3-chi portlash ham sodir etildi. Terrorchi Kobul markazidagi mehmonxonalarning biri oldida bomba o'rnatilgan avtomashinani portlatgan. Mazkur hujumlar uchun mas'uliyatni Taliban guruhi o'z zimmasiga oldi. Qirg'iziston chegara xizmati chegarani muhofaza qilishning kuchaytirilgan rejimiga o'tdi deb xabar berdi mahkama matbuot xizmati. Bunday choralar respublikada ko'chmanchilarning 2-chi jahon o'yinlari o'tkazilayotgani, shuningdek MDH davlatlari rahbarlari sammitiga tayyorgarlik ko'rilayotgani sababli qabul qilingan. Davlat chegarasining Qirg'iz-O'zbek uchastkasida 3 sentyabrdan boshlab Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolarini o'tkazish uchun vaqtinchalik cheklov kiritilgan. Bunda vataniga qaytib kelayotgan Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari Qirg'iz-O'zbek davlat chegarasini qarshiliksiz kesib o'tadilar. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi 18 avgustda Olmaota viloyatida qo'lga olingan 4 gumondor shaxs samolyotlarni olib qochish, harbiy qismlarga kuch ishlatuvchi tuzilmalar va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining eng nufuzli amaldorlariga hujum qilishni rejalashtirganlikda ayblanayotganini ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, guruh Qoraqalpog'iston aeroportining razvedkasini amalga oshirib, AQShdagi 2001-yil 11-sentyabrda bo'lib o'tgan xurujlarga o'xshagan terrorchilik aktini sodir etish uchun fuqarolik yoki harbiy samolyotni olib qochish imkoniyatini o'rgangan. Qo'lga olingan 4 odam orasida Qirg'iziston vatandoshlari ham bor. Milliy xavfsizlik qo'mitasi ma'lumotiga qaraganda yil boshidan beri mamlakatda 8 radikal guruh qo'lga olingan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlari bilan Ozodlikning internet saytida tanisha olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda. Motamning 3-chi kuni Toshkent prezident oshiga kelganlarning bir qismi ichkariga kira olmay qaytib ketdi. Andijon prezidentning o'limi narx-navoga ta'sir qilmadi. Farg'ona odamlar Islom Karimovning faqat yaxshi jihatlarini gapiryapti. Namangan odamlar jim. Navoiy prezident vafot etganidan buyon navoiyliklar sarosimada. Kasalni yashirsang, Karimovni davolash uchun Toshkentga chaqirtirilgan fin neyroxirurg bemor miyasi faoliyati qachon to'xtaganini ma'lum qildi. Prezident janozasi kim keldi-yu, kim kelmadi? Tobut oldida yurgan xassakashlar marhumga kim? Bugun shu savollarga javob topishga harakat qilamiz. Xotira, Qirg'izistonning eks-prezidenti Islom Karimov to'g'risidagi xotiralarini Ozodlikka aytib berdi. Baho va prognozlar. Tahlilchilar Ozodlik bilan suhbatlarda Karimov davrini sifatlab, mamlakatning ertangi kuniga oid qarashlari bilan o'rtoqlashdi. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
5 sentyabr O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovning vafoti munosabati bilan e'lon qilingan 3 kunlik motamning 3-chi kuni. Shu kuni butun mamlakat bo'ylab motam marosimlari, marhumni xotirlash tadbirlari davom etdi. Toshkent, Andijon, Farg'ona, Namangan va Navoiydagi vaziyat bilan tanishtiramiz bugungi dasturimiz davomida. Demak, dastlab poytaxt. Prezident oshiga kelganlarning bir qismi ichkariga kira olmay qaytib ketdi. O'zini Toshbek deb tanishtirishimizni so'ragan toshkentlik tinglovchimiz aytdi bu gapni. Uning aytishicha, motamning 3-chi kuni mamlakat poytaxtining yirik to'yxonalarida prezidentni xotirlash uchun kelganlarga osh berildi.
Bugun asosan o'sha Toshkent markaziy to'yxonalarida xotira yoki ta'ziyami o'sha osh marosimi boshlangan. Ertalabdan to'yxonalarning atrofida odamlar gavjum bo'lib, o'sha nima deydi, marosimga qatnashish istagida juda ko'p odamlar oqib keldi. Natijada shu to'yxonalar orasida bir odamlarning gavjumligi, bir navbat bo'lib bir kirishga ozgina bir navbat deysizmi yoki odamlar gavjum bo'lib to'planib oxiri ko'pchilik qaytib ketgan holatlari ham bo'ldi. O'sha kirganida shu har bitta shu to'yxonada ikkitadan domla tilovat Qur'on o'qib o'tirishdi, odamlarga osh tarqatishyapti, odamlar prezident haqqiga duo qilib osh yeb ketishyapti, kira olgan odamlar, lekin ko'pchilik qaytib ketyapti.
Oshni kim berdi?
Bu haqida menda aniq ma'lumoti yo'q. Bu kimdir hukumat desa, kimdir Toshkent shahar hokimiyati deb aytadi, lekin ma'nochalik hukumat, chunki Samarqandda ham shunga o'xshash bir holat bo'layotgani haqida bir eshitdik. Shu mo'jizami degan to'yxonasi bor ekan, u yerda ham shunaqa osh berilayotgan ekan degan gaplarni eshitdim man. Agar hokimlik bo'lganda bunaqa bo'lmasdi, ma'nochalik hukumat tarafidan bo'lgan narsa bo'ldi, uyushtirilgan. Kiruvishiga to'yxonadan kiruvishiga katta qilib bir portretlarni ilib qo'yishgan. Shu portretini odamlar bir ta'zim bildirib ichkariga kirib osh yeb duosini o'qib chiqib ketishyapti. Juda lekin odam ko'p kelyapti. Mana shunaqa bir holat bo'ldi. Navruz o'sha Sayohat degan to'yxona bor, shu Yakkasaroy degan shu yana bir Farovon degan to'yxonalar va shunga o'xshash katta katta to'yxonalarda mana shunaqa osh berildi.
Oqsaroy ta'ziya bildiruvchilar uchun ochildi degan informatsiya ketuvdi. Qanchalik rost shu?
Rost, chunki kecha men o'zim borganim yo'q, kecha televizordan ko'rsatdi, shu eshigini ochib, o'sha yerda bir Anvar Qoraka bilan shu muftiy o'tirishdi, anaqa kelganligi tilovat Qur'on o'qilib, odamlar kelib, shu Fotihasini o'qib chiqib ketyapti. Bu bor gap, chunki men kecha televizorda o'z ko'zim bilan ko'rdim.
Umumiy kayfiyat qanday? Toshkentda.
Endi umumiy kayfiyat bir tushgan nimada, shu uch kun bir odamlar bir g'amgin nimada bo'lib yuribdi, xuddi bir o'zini bir qanaqadir qarindoshini deysizmi, bir o'zini nimasini yo'qotganday bo'lib, shunaqa bir